Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Slovenská katolícka charita je najväčšou charitatívnou organizáciou na Slovensku a tento týždeň pozýva všetkých obyvateľov k väčšej ľudskosti. Robí tak prostredníctvom Národného týždňa charity. O čo vlastne ide počas tohto týždňa? Čo všetko si charita pripravila pre svojich klientov i návštevníkov? O týchto otázkach budeme diskutovať v dnešnej relácii. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. A našimi dnešnými hostiami budú generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Filip Macák, ktorého vítam v našom štúdiu. Myslím, že ste u nás poprvý raz ako generálny sekretár.
Áno, je to tak. Dobrý deň. Prajem príjemné predpoludne všetkým poslucháčom Rádia Lumen a ďakujem veľmi pekne za toto pozvanie a príležitosť vyzdieľať aj v mene Slovenskej katolíckej charity túto celkom peknú tému.
A rovnako vítam ďalšieho hostia, Janu Žižkovú, manažérku Slovenskej katolíckej charity. Vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Ja len pripomeniem, že pani Žižková bude hovoriť v druhej časti, kde vám približíme sociálnu reformu na Slovensku. Tú prvú časť teda budeme venovať Národnému týždňu charity. Milí posluchači, do relácie sa tiež môžete zapojiť, a to svojimi otázkami, postrehmi, skúsenosťami so Slovenskou katolíckou charitou, a to prostredníctvom SMS na čísle 0911 913 933. Priebežne budeme reagovať na vaše či už otázky alebo postrehy. Takže tento rok Národný týždeň charity má motto Blízko pri človeku. Bude teda o blízkosti. Prečo ste si zvolili práve túto tému a čo pre Slovenskú katolickú charitu znamená byť blízko pri človeku?
Byť blízko pri človeku je vlastne to, o čo sa Slovenská katolická charita snaží každý jeden deň. Naša služba není len o projektoch a o nejakej sociálnej starostlivosti, ale hlavne o prítomnosti. Zaujíma nás, že čo ľudia prežívajú, aké sú ich útrapy, aké sú ich bolesti, aké sú ich bremená. A prostredníctvom dobrovoľníkov aj ľudí, ktorých máme v rámci celej siete, sa snažíme, alebo chceme byť veľmi prítomní. Chceme, aby sa s nami podelili o to a takým spôsobom chceme stáť pri nich, lebo je to niečo ako tá Božia láska k človeku a my chceme byť vlastne len takými tými nástrojmi, ktorí sú pri tých ľuďoch.
Tak je to vlastne naplňanie toho evanjeliového posolstva byť s ľuďmi, byť pri nich. Rovnako aj pápež František, nebohý pápež František, zdôrazňoval, že pri týchto núdznych alebo ľuďoch na okraji spoločnosti treba hlavne stáť, treba byť pri nich, nestačí len niečo pre nich zorganizovať alebo dať im nejakú almužnu. Poďme ale ďalej v tejto téme. V prezentácii, ktorá k nám prišla k týždňu charity, sa zdôrazňuje sa tam úloha farských charít, ktorých je na Slovensku približne 200. Prečo práve farské charity sú nosnou témou tohto ročného týždňa a aká je vlastne ich úloha v rámci každodennej práce charity?
Farské charity sú tým najkrajším príkladom, ako sa viera vie premeniť na skutky. Sú doslova o ľuďoch, ktorí sú prítomní na danom území. Oni najlepšie vedia, kto potrebuje, kto čo prežíva. Oni sa navzájom poznajú a vedia byť tým najlepším nositeľom aj tej, ako ste dobre spomenul, otca, svätého otca zosnulého Františka. A teda není lepší prostriedok, ako šíriť vieru a súbežne s tým aj dodať tú náležitú pomoc. Častokrát to není len o tej materiálnej pomoci. Mm-hmm. Blízkosť znamená aj byť prítomný pri tom človeku. Niekedy len veľmi máličko stačí stráviť nejaký čas s ním, možno ho vypočuť. Dnešná doba, tá rýchla doba nám prináša taký veľký neduch nematia toho času. A zvlášť tá staršia generácia, ktorá ostane poloosamelá alebo úplne osamelá, nemá svoje útrapy už s kým ďalej zdieľať. A popri tom záleží od toho, koľko ten človek tomu chce dať. Môže to byť finančne, môže to byť ten čas, takže toto je to, byť pri tom blízkom človeku a tie farské charity sú tým najlepším prostriedkom, ako to urobiť.
V ďalšej otázke práve ste spomenul, že sú rôzne tie spôsoby, ako sa zapojiť aj do týždňa charity, aj do farskej charity, modlitbou, časom, darom, alebo len tým, že si všimneme nejaké potreby blížnych, s ktorými žijeme v nejakom prostredí. Ktorý z týchto spôsobov ale vy považujete za možno najdôležitejší, alebo sú všetky dôležité a navzájom sa doplňajú? Ako sa na to pozeráte vy?
Áno, je to tak. Sú všetky dôležité, ale určite by som neopomenul ten moment lásky, ktorý je tým kľúčovým momentom, a ktorým sa spájame aj s tou vierou v Ježiša Krista a s celým poslaním cirkvi a samotnej charity ako takej. Takže určite a veľakrát aj to gesto tej blízkosti a tej lásky prejavenej voči ďalšiemu človeku je to modlitbou súčasne.
Uh-huh. Počas týždňa charita približí aj sériu príbehov blízkosti, teda reálnych svedectiev. Viete sa podeliť o nejaký príklad alebo príbehy, ktoré nejakým spôsobom silno ilustrujú zmysel charity a aj motto tohto týždňa?
Môžem rovno spomenúť dva príbehy. Uh-huh. Ten prvý bol o osobe pána Tibora z Bernolákova, ktorý nemal ľahký osud. Prišiel o rodičov, potom upadol do závislosti, až nakoniec skončil na ulici. A práve prostredníctvom farskej charity mu bola ponúknutá pomoc, či už v nemocnici, ale ďalej aj ubytovanie a podporu. A v dnešnej dobe žije síce skromne, ale ľudský a proste pokúša, funguje ďalej. Čiže aj takýmto spôsobom sa môže farská charita, ale aj tá prítomnosť tých ľudí a hlavne pozornosť zmeniť aj osud človeka výrazným spôsobom. Druhým príkladom by bola pani Danka z Kežmarku, ktorá začala pracovať v hospici v Ľubici a postupne len za to ako upratovačka, potom neskôr aj vzájomne tá pomoc tým, aby byť prítomná pri tých ľuďoch, ktorí veľakrát už majú tie dni, alebo sú jednak sú sami, alebo už sú na pokraji toho života, tak to vlastne zmenilo celý jej pohľad a tá jej viera prerásla do tej služby pre týchto ľudí, čiže je to aj svojím spôsobom poslanie.
No je to poslanie, tak poďme teda k tomu Národnému týždňu charity. Aký program pripravili jednotlivé charity a možno aj kde môžu nájsť posluchači nejaké informácie, čo je pripravené, na čom sa môžu zúčastniť?
Tak s tým, že Slovenská katolícka charita je veľmi prítomná na území celého Slovenska a myslím, že každý tí ľudia poznajú tých svojich miestnych, tie svoje miestne štruktúry. Môžu si nájsť informácie aj na sociálnych sieťach, aj na webových stránkach. A každá charita diecézna organizuje svoje vlastné aktivity, ktoré sú takým odrazom či už tej histórie alebo nejakého regionálneho pohľadu. Napríklad včera bola v Považskej Bystrici v detskom centre cukráreň a musím povedať, navštívil som toto miesto, toto podujatie a ja, napriek tomu, že bolo veľmi intenzívne pršalo, tak bolo tam veľmi veľa ľudí na tie pomery a naozaj veľmi pekný príbeh, kde tie deti z toho detského domova zo Žilinskej diecézy vlastne jednak servírovali tie koláče a obsluhovali všetkých tých návštevníkov. Takže to, takéto aktivity, a toto vlastne bolo na ten počiatok toho charitného týždňa. Ale sú aj iné miesta, môžem spomenúť, napríklad arcidiecézu v Trnave, ktorá má takú akciu knihy antikvariátu, kedy za každú jednu knihu sa dostane konkrétna pomoc. A prípadne možno aj poslucháčom je známe také dielo, že Hlinený dukát, kde sa vlastne pomáha bezdomovcom, kde ľudia si môžu zakúpiť tento hlinený dukát ako formu, a darovať ho týmto ľuďom a potom oni vedia tento hlinený dukát vymeniť za nejakú formu pomoci potravinovej alebo materiálnej. Takže aj takéto veci sa dejú počas Národného týždňa Charit v regiónoch.
V regiónoch. V tých materiáloch, ktoré k nám prišli pred týždňom, sa tiež spomína aj príbeh najstaršej dobrovoľničky z Liptovského Mikuláša. Viete približiť, čo to znamená najstaršia dobrovoľnička a čo vlastne robí?
Tak konkrétne sa jedná o pani Ľubicu Vatralovú z Liptovského Mikuláša, ktorá je vo veku 80 rokov, čiže je aj biologicky najstaršia, ale hlavne aj služobne, keďže už 25 rokov sa stará o chorých a stále neprestáva, stále s veľkou náruživosťou a vášňou. Takže to hovorí za všetko, že aj táto forma dobrovoľníctva je naplňujúca a stačí ochota a otvorené srdce a človek aj v takomto veku, ktorý už je dosť vysoký, a dokáže rozdávať seba a tým pádom aj poslanie nás všetkých.
Takže Charita je, respektíve jej organizačné zložky sú otvorené aj pre pomoc zo strany ľudí, ktorí majú už vyšší vek a neuzatvárate sa, nemáte nejaké obmedzenia vekové?
Absolútne nemáme žiadne.
Aspoň pre dobrovoľníkov teda?
Absolútne nie a práve, že naopak radi uvítame v štruktúrach akýchkoľvek ľudí so záujmom, aj s otvoreným srdcom a s možnosťami a vek určite není prekážkou a to či už na vek vysoký alebo vek príliš nízky, keďže dobrovoľníkov akýchkoľvek nikdy nie je dosť. Takže radi privítame v našich štruktúrach akého zanieteného a zapáleného človeka, ktorý chce pomáhať a byť blízko pri ľuďoch.
Teraz, vážení posluchači, chcem len upozorniť, že zvuk, ktorý možno počujete na pozadí, je z vedľajšej budovy. Žiaľ, je tam veľká rekonštrukcia, nie sme schopní to ovplyvniť, čas týchto prác, takže ospravedlňujeme sa za zníženú úroveň a kvalitu zvuku, ktorá prichádza z bratislavského štúdia. Poďme ďalej k samotnému Národnému týždňu. V Levoči tiež by mali byť odprezentované netradičné zbierky, ako napríklad zber dioptrických okuliárov pre Afriku. Ako vznikajú takéto špecifické projekty? Ako zapadajú potom do celkového poslania Charity byť blízko pri človeku a v Afrike skutočne potrebujú, to je taká moja detailná otázka, tie dioptrické okuliare, ktoré my dnes už kupujeme, väčšina z nás často kupuje v nejakej drogerii ako za hodnotu 1 eura.
Je to tak, byť blízko pri človeku znamená aj poznať potreby ľudí. A poznať, tak ako sa dobrovoľníci aj farské charity snažia poznať tie potreby tých jednotlivcov v tých jednotlivých dedinách, takisto aj nejaká tá skúsenosť z rozvojových krajín je a konkrétne aj z Afriky, kde aj svoje vlastnej osobnej skúsenosti môžem potvrdiť, že dioptrické okuliare pre nás už nemajú zásadný význam alebo že nám menia život v zmysle, lebo nie sú až také nedostupné, ale napríklad v takej Afrike absolútna nedostupnosť takýchto vecí.
Čo to znamená absolútna nedostupnosť? Lebo my znovu, naši poslucháči majú predstavu, zájdem či už do nejakej obchodu s okuliármi, alebo, ako som spomínal, do drogérie. Viem, ako je mám číslo, kúpim si rám, dokonca už aj so sklami. Ale v Afrike?
Samozrejme záleží, ktorej časti Afriky a v akej oblasti, ale tak konkrétne táto pomoc bude smerovať do tej subsaharskej Afriky, do tých chudobných oblastí. Predstavte si, že tie obydlia tých domov, ktoré sú častokrát hlinené so slamenou strechou a bez možnosti akéhokoľvek sa vôbec niekde dostať do nejakého zariadenia medicínskeho, a už vôbec nie, že by tam bol nejaký odborník na to, že vám vyšetrí oči. Takže tí ľudia majú rádius 5 kilometrov, možno 10, ktorí vedia pešo prejsť, a oni nemajú dôvod a nemajú ani prostriedky na to, aby išli ďalej, ako je toto. A napríklad tieto konkrétne okuliare vyzerajú v zásade, prídete tam, vybalíte 100 párov okuliarov a tí ľudia ich proste skúšajú a proste to je celé vyšetrenie. Pasujú, lepšie vidím, nevidím lepšie. Tak toto celé vyzerá. Na konci dňa je človek, ktorému sa trošku zmenila kvalita života. Častokrát to môže byť aj veľmi výrazne, že tí ľudia veľmi, veľmi zle vidia a zrazu môžu fungovať. Ale ktokoľvek v Afrike bol v týchto častiach, tak bežná vec, ani slnečné okuliare a dioptrické už vlášť nie sú absolútne všade. To je rarita.
Poďme tiež aj na Slovensko. Na Slovensku tiež počet utečencov, neviem povedať teraz, že či zo štatistik, či stúpa, či klesa, ale sú tiež rôzni utečenci z rôznych krajín. No a Slovensko po vypuknutí vojny na Ukrajine otvorilo hranice, prijalo veľké množstvo, niekoľko desiatok tisíc ukrajinských utečencov. Niektorí zostali, niektorí išli ďalej na západ a do iných krajín. Ale v Košiciach takto vzniklo integračné centrum. A toto integračné centrum práve počas tohto týždňa bude mať vlastne tak otvorené dvere, hej, pre kohokoľvek. Komu vlastne, okrem Ukrajincov, slúži toto centrum a aké služby ponúka utečencom?
Toto integračné centrum otvorila alebo prevádzkuje grekokatolická eparchiálna charita v Košiciach. A je to hlavne miestom nejakého prijatia a porozumenia. Je pravda, že možno už vnímanie témy utečencov, hlavne z Ukrajiny, z našej spoločnosti nejako, buď sa stratila aj tá empatia a pochopenie, ale možno je to pre tých ľudí, ktorí trošku sú ďalej. Napríklad my tu v tom bratislavskom regióne až tak veľmi nevnímame tie potreby, ktoré majú tie časti toho východného Slovenska, kde ten nápor z toho prvopočiatku bol najväčší a kde reálne tí ľudia pociťovali tie potreby tých rôznych rodín, prevažne matiek s deťmi, ktoré utekali teda pred tou vojnou v tých prvopočiatkoch. A preto aj toto centrum slúži na to, aby hlavne vedeli sa adaptovať v spoločnosti, aby sa im dokázalo pomôcť možno s nejakými jazykovými, nejakými počítačovými kurzami a iným ďalším poradenstvom, ktoré častokrát my si to nevieme úplne predstaviť, keď niekto ide z bojových zón, že čím všetkým prešiel a hlavne aj tie deti a akú podporu vlastne potrebuje aj po tej stránke psychologického zdravia, častokrát až psychiatrickej pomoci. Takže toto sú miesta, kde naozaj, ale nie len utečenci z Ukrajiny, ale utečenci vo všeobecnosti, keď prichádzajú z tých ohrozených alebo vojnou skúšaných krajín, tak aj toto je spôsob, ako byť znova raz blízko človeku. A
máte ešte informácie, že ešte stále nejakí utečenci z Ukrajiny prichádzajú na Slovensko, alebo už vyslovene, ako je to v názve toho centra, sa zameriava pomoc iba čisto na ich integráciu do slovenskej spoločnosti?
Určite to není, ako to bolo doteraz.
Áno.
Že tá životná situácia je relatívne stabilizovaná. Ale nemôžem nespomenúť deti, ktoré sa nám objavujú na území Slovenskej republiky, ktoré sú bez dozoru.
Nemajú tu žiadneho rodiča.
Nemajú tu nikoho. Uh-huh. A nejakým spôsobom sa ocitnú v priestore bez akejkoľvek podpory. Toto je niečo, čomu sa celospoločensky potrebujeme venovať a nejako zachytiť aj tento túto výzvu, ktorej musíme čeliť a ktorú tiež prináša ten vojnový stav a tá situácia na tej Ukrajine.
Toto je integračné centrum, ktoré sa nachádza v Košiciach. Je niečo podobné aj v nejakej inej časti Slovenska, alebo bolo to otvorené vyslovene iba v Košiciach?
Tak ono, tie integračné centra veľmi odzrkadlili tú situáciu potrieb, ktorá bola po začiatí vojny. Veľmi veľa rôznych takýchto pointov bolo na hraniciach v čase, keď naozaj ten nápor bol veľký. Ale celkovo integrácia je súčasťou každej jednej charity na Slovensku, lebo aj tí ľudia, oni neostali len v tej časti Slovenska, ale v nejakej forme sú aj v iných častiach Slovenska a integrácia je veľmi dôležitým momentom, kedy ľudia už nechcú ďalej ísť, utekať preč a my ich nejakým spôsobom potrebujeme sa o nich postarať, lebo nám na nich záleží tak, ako by nám malo záležať na každom jednom človeku, bez ohľadu na to, či je to z politického alebo iného dôvodu, alebo akého je etnika, alebo náboženstva.
Ešte jednu otázku mám v tejto súvislosti. Máte aj nejaké také spätné väzby, či sa tá integrácia darí? Lebo tá je kľúčová preto, aby sa hlavne u detí, aby sa čo najlepšie začlenili do našej spoločnosti, lebo je iná, aj keď sme ako Slovania voči Ukrajincom veľmi blízko, ale jazyk je iný, aj uvažovanie, mentalita je trochu iná. Máte nejaké spätné väzby, že či sa darí alebo nedarí tá integrácia?
Viete čo, dá sa povedať, že sa darí tá integrácia do veľkej miery, lebo vždy je to o tých ľuďoch, do akej miery chcú. A Ukrajinci sú usilovný národ, aj keď tie prvopočiatky mohli byť tie tak diskutabilné, že kto vlastne sa tu v tých prvých dní vojny dostal a čo všetko, aké výhody sa im či už náležité alebo nenáležité, ale naozaj tí ľudia, ktorí ostali na Slovensku, tak naozaj sa snažia o to, aby boli súčasťou našej spoločnosti a to už od nízkokvalifikovaných ľudí až po vysokokvalifikovaných ľudí a oni vedia byť aj obrovskou pridanou hodnotou pre tú oblasť, kde sú a nehovoriac o deťoch. Naozaj, že tie deti sú tak veľmi integrované, dieťa sa prispôsobí viac menej čomukoľvek. Už je len otázkou na to, ako my, ako spoločnosť, ich vieme prijímať, do akej miery my im vieme otvoriť tie srdcia a vidím napomocní v tom, čo potrebujú.
No, nie je to jednoduché. Oni to nemajú vôbec jednoduché a ani Slováci to tiež nemajú mnohí jednoduché, ale poďme ďalej k tomu Národnému týždňu Charity. Posunieme sa do Lučenca. Tam je zase pripravená duchovná obnova pre farských dobrovoľníkov. Akú úlohu má duchovná podpora pri dobrovoľníctve?
Tak, ako evanjelium je súčasťou života nás kresťanov a tiež nemôžeme v určitom momente si povedať, že nepotrebujeme chodiť do kostola, nepotrebujeme žiť sviatostný život alebo dodržiavať prikázania nám dané, tak takisto aj tí dobrovoľníci potrebujú posilňovať v tých témach, ktoré sú im blízke, ktoré možno nerozumejú úplne všetci naokolo, čo sa tomu nevenujú. Takže je to nejaký moment, kedy sa môžu stíšiť, kedy sa môžu podeliť s tými svojimi skúsenosťami, vyzdieľať ich a hlavne načerpať tú energiu a silu aj v tejto forme, v tej takej duchovnej oblasti.
A spolupracuje katolícka charita aj s nejakými, povedzme, konkrétnymi kňazmi, ktorí prichádzajú aspoň raz za čas, lebo však z tých kňazov už nie je až tak veľa, majú svoju prácu vo farnostiach, ale že prichádzajú možno medzi pracovníkov charity.
Áno, a deje sa to. Niektoré diecézne charity majú dokonca aj vlastných charitných kňazov, ktorí sú vyslovene určení, ale v zásade tie farské charity sú postavené hlavne na tej úlohe toho kňaza, ktorý bez ktorého by to asi veľmi ťažko išlo. Takže tí miestní kňazi, farári z rôznych oblastí, či už dedín alebo iných miest, sú prítomní a určite sú prítomní aj v tejto duchovnej forme a my si uvedomujeme aj tento rozmer, že potrebujeme my vzdelávať všetky štruktúry od tých najvyšších, manažerských, až po tie najnižšie, aby sme ostali ukotvení v hodnotách a takisto vedeli prenášať tie spôsobilosti ďalej na tých ďalších a hlavne na tých dobrovoľníkov. Takže áno.
Slovenská katolícka charita je tiež členom celosvetovej siete Caritas Internationalis a tá tiež patrí medzi jednu z najväčších humanitárnych sietí na svete. Cítite túto vašu príslušnosť ku Caritas Internationalis, že patríte do takejto siete, ktorá ovplyvňuje a ovplyvňuje to vašu prácu aj na Slovensku?
Určite áno. Caritas Internationalis je to sieť viac ako 160 národných charít po celom svete. A byť jej súčasťou nás ako malej krajiny v strede Európy, kde patríme do veľkej rodiny, ktorá nás vzájomne podporuje. Národné charity z rôznych štátov sveta boli veľkou podporou v čase po revolúcii, kedy aj Slovenská katolícka charita obnovila svoju činnosť a bolo potreba, aby sa budovali štruktúry a práve tieto charity, národné charity z iných štátov sveta nám pomáhali v tejto činnosti a robia to stále. Takže vzájomne sa učíme, snažíme sa posúvať, takže sme veľmi radi, že sme súčasťou tohto
veľkého. A inšpirujete sa tiež, lebo každá charita národná teda má svoje priority, niečím zaujímavým?
Áno, je to tak. Mm-hmm. Tým, že ten región je špecifickejší, národnosti niektoré sú pokojnejšie, niektoré sú živelnejšie, tak určite áno a my stále vieme vidieť v tie pozitíva a vyzdieľať si ich. Takže je to obrovským prínosom byť aj súčasťou takéhoto veľkého celku.
Ešte jedna otázka k tomu charitnému týždňu. Možno aké sú také hlavné výzvy alebo ciele, ktorým Slovenská katolícka charita čelí dnes a akým bude čeliť po skončení tohto týždňa? Ako sa zameriate viac možno na blízkosť, na solidaritu?
Tak tým, že tie farské charity sú taký hlavný odkaz Národného týždňa charit, lebo máme za to, že sú tak najviac konkrétne a najviac prítomné, tak by sme boli radi, keby sa naďalej rozrastali a silneli. Čiže práve oni môžu pomôcť tomu človeku úplne najpriamejšie, najdresnejšie a najefektívnejšie. A okrem toho, tak doba nebude ľahká. To všetci vidíme po ekonomickej stránke. Tá chudoba je veľmi prítomná, ale aj tá doba nám prináša nielen materiálnu chudobu, ale takú aj tú sociálnu. Vzťahy sa preniesli niekde do virtuálneho priestoru a to sú obrovské rizika celej spoločnosti, takže toto sú naše nejaké hlavné výzvy, byť prítomný aj v týchto oblastiach a snažiť sa prinášať Kristovo evanjelium hlavne v tých skutkoch.
Počúvate reláciu Zaostrené a my si dáme hudobnú pauzu.
Blízky krížom si a nenecháš majú. vždy pri tebe stáť. Buď môj víťazstvo, nech srdce pevné má. Ježiš, priateľ môj, navždy chcem byť iba tvoj. Celý chcem byť tvoj, vždy pri tebe stáť. Buď môj víťazstvo, nech srdce pevné má. Ježiš, priateľ môj, navždy chcem byť iba tvoj.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej sa rozprávame so zástupcami Slovenskej katolíckej charity. V predchádzajúcom bloku sme hovorili s generálnym sekretárom Filipom Macákom a teraz vítam pri mikrofóne Janu Žižkovú, manažérku Slovenskej katolíckej charity. Prvú časť sme venovali Národnému týždňu charity, ale druhá časť bude na nemenej dôležitú tému, a to je reforma financovania sociálnych služieb. Je to téma, má to taký dlhší názov, ale je to téma, ktorá je dôležitá nielen pre charitu ako organizáciu, ale aj pre posluchačov, pre klientov, či súčasných budúcich Slovenskej katolíckej charity. Pripravuje sa teda na Slovensku veľká reforma financovania sociálnych služieb. Otázka, participuje katolícka charita nejakou formou na tejto reforme, na príprave tejto reformy? A podotázka, v čom vlastne spočíva alebo bude spočívať tá samotná reforma, možno aká je jej hlavná myšlienka?
Slovenská katolícka charita veľmi aktívne participuje na príprave reformy. Sme súčasťou pracovnej skupiny k reforme v gestii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. A ako člen pracovnej skupiny si sadáme za jeden stôl s rôznymi ďalšími aktérmi, či už sú to zástupcovia ministerstva, samospráv, vyšších územných celkov a samozrejme verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Vďaka tomu nášmu členstvu v pracovnej skupine vlastne od začiatku prinášame podnety priamo z terénu a pripomienkujeme dokumenty, ktoré ministerstvo postupne v rámci prípravy reformy pripravuje. Čo sa týka hlavnej myšlienky, tak podstatou reformy financovania je práve zmena toho systému financovania, pretože tak, ako je dnes ten systém nastavený, je dlhodobo neudržateľný. O tom poviem viac o chvíľku. A tým našim hlavným cieľom je zabezpečiť fyzickú a finančnú dostupnosť sociálnych služieb naozaj pre všetkých ľudí, ktorí služby potrebujú, a zabezpečiť finančnú udržateľnosť týchto služieb. Naozaj cieľom reformy je zabezpečiť, aby ľudia mohli naplňať svoje ľudské práva a potreby a aby prostredníctvom služieb mohli čo najdlhšie zotrvať v prirodzenom prostredí a mohli žiť čo najviac samostatný a slobodný život.
Vlastne prichádza na myseľ otázka, prečo vlastne štát chce alebo potrebuje reformovať toto financovanie sociálnych služieb? Sme v nejakom zlom stave, v zlej situácii, alebo je to, vyplýva to z aj vonkajších okolností alebo z demografie? Čo vlastne bolo motivom, že sa štát pustil do takejto veľkej reformy? Pretože, ako budeme neskôr počuť, bude to skutočne veľká, veľká zmena.
Áno, ja by som povedala, že už sme 5 minút po 12. Slovensko potrebuje túto reformu úplne nevyhnutne, pretože ten súčasný systém financovania je jednak dlhodobo neudržateľný, je nedostatočný, vôbec nám nereflektuje demografiu ani sociálno-ekonomický vývoj a často je aj neprehľadný a dovolím si tvrdiť, že je aj nespravodlivý voči neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Rada by som v tejto chvíli spomenula tie hlavné výzvy. My čelíme dvom obrovským výzvam. ktoré sa nám práve potom priamo premietajú do sociálnych služieb a do týchto potrieb. Prvou výzvou je starnutie populácie. To už je téma, o ktorej hovoríme dennodenne. V praxi to znamená to, že Slovensko v nadchádzajúcom období bude starnúť ako jedno z najrychlejšie starnúcich krajín v rámci Európskej únie. Aby ste si to vedeli predstaviť, my sme dneska jedna z najmladších krajín, ale do roku 2050 nám zo súčasného počtu seniorov, ktorí presujú cirka 18% populácií, tam toto percento zvýši až na 30% populácie. A to bude mať obrovský dopad nielen na samotnú oblasť sociálnych služieb, pretože tam nám bude narastať dopyt, ale zasiahne to vo veľkom aj ekonomiku. Nám sa zníži vlastne tá produktívna zložka a seniori sa stanú naopak významnou zložkou v populácii, ktoré budú potrebovať nejaké služby, tovary a podobne. Druhou obrovskou výzvou je chudoba a sociálne vylúčenie, ktoré sme tu už dnes spomínali. Tu opäť od covidu sa nám situácia zhoršuje. Každý rok sa nám pod hranicu chudoby sociálneho vylúčenia prepadáva viac a viac ľudí. Aktuálne sme na číslach až 980 tisíc občanov. To je obrovské číslo. Skoro každé štvrté dieťa je na hranici chudoby. To sú témy, ktoré sa nás v Charite bytostne dotýkajú, pretože my vidíme tú chudobu, sociálne vylúčenie vlastne širokospektrálne vo všetkých službách a aktivitách, ktoré realizujeme. Tieto dva fenomény sa prirodzene budú pretavovať vlastne a bude nám narastať dopyt po službách. Čo sa týka starnúcej populácie, tu očakávame nárast potreby služieb podmienených odkazanosťou, to sú napríklad tie zariadenia pre seniorov, opatrovateľská služba a podobne. A čo sa týka ľudí, ktorí sú na hranici chudoby sociálneho vylúčenia, tam často bojujú napríklad so stratou bývania, s nezamestnanosťou, takže tu zase nám hrajú príjm služby v krízovej intervencie. Ja si ešte dovolím podotknúť, že čo sa týka chudoby a sociálneho vylúčenia, nehovoríme tu len o ľuďoch bez domova. Tu sa bavíme o jednorodičovských rodinách, o viacpočetných rodinách. To znamená naozaj to rodiny, ktoré bežne dennodenne stretávame. Len tie rodiny málokedy dávajú o sebe vedieť. Ďalej hovoríme o ľuďoch so zdravotným znevýhodnením, o osamelých senioroch a podobne. Naozaj ten fenomén chudoby je obrovskou témou. To sú výzvy na jednej strane. Na druhej strane Slovensko čelí dlhodobému chronickému podfinancovaniu oblasti sociálnych služieb. Aby ste si to vedeli predstaviť, čo sa týka priemeru krajín Európskej únie, tieto krajiny dávajú cirka 1,7% HDP na občana, na sociálnu oblasť. Na Slovensku skúste hádať, koľko to je.
No tak ja si typnem, že nejakých 0,8%.
To je starý údaj, ale teraz je to 1%. Ale 1%. Stále je to veľký výrazný podpriemer v porovnaní s Európskou úniou. Čo to znamená v praxi? To, že máme dlhodobo 20-30 rokov podfinancovaný ten systém, jednak máme nedostatok služieb, nízku kvalitu služieb. Budovy, v ktorých sú služby poskytované, sú nie vždy v dobrom technickom stave. Tým, že vzniká deficit, nám absolútne máme finančný dlh, ako sa povie v tejto oblasti. A čo už je dnes obrovská palčivá téma, ktorú verím, že zachytili aj naši poslucháči v médiách, je nedostatok pracovnej sily. My máme málo opatrovateľiek, zdravotného personálu, všetkých tých ľudí, ktorí sú v pomáhajúcich profesiách, pretože majú minimálne mzdy neraz. Tá práca je obrovsky náročná po psychickej, fyzickej stránke. Ocenenie spoločnosti je minimálne. To znamená, ten nedostatok financií sa nám jednoducho pretavuje v takýchto obrovských problémoch. Ďalším problémom je rezortizmus. Napriek tomu, že pri dlhodobých službách je nevyhnutné, aby sociálne služby sa prepájali so zdravotnými službami, naozaj to nemáme prísne oddelené a nefunguje nám ani tok financovania. Veľmi zle nám funguje tok financovania zo zdravotných poisťovní do sociálnych služieb, pretože aj v nich poskytujeme napríklad ošetrovateľskú starostlivosť. Takže ten rezortizmus pretrváva. Čo je ďalší problém, je naozaj komplikovanosť legislatívy, neprehľadnosť systému. My veľmi málo finančných prostriedkov a pozornosti venujeme prevencii. O prevencii sa hovorí minimálne. My väčšinou, žiaľ, v tých našich službách riešime dôsledky. A to je vždy oveľa drahšie z finančného pohľadu, ale hlavne pre ľudí je už často neskoro. Naozaj veľmi konkrétny príklad, keď človek stratí bývanie, pre spoločnosť a pre samotného človeka je oveľa lepšie ho hneď vrátiť do bývania, ako v úvodzovkách dovoliť, aby ten človek žil 20 rokov na ulici. Jemu sa dramaticky zhorší zdravotný stav, sú tam výjazdy rýchle zdravotnej pomoci, intervencie sociálnych pracovníkov. Takže na konci dňa by bolo jednoduchšie pre štát, aby napríklad dal nejakú sumu na dostupné bývanie pre tohto občana, ako riešiť dlhodobý dopad. A tu nehovoriac, to je neporovnateľná tá kvalita života toho človeka doma a na ulici. Posledná vec, čo by som ešte pri tých problémoch spomenula, je celkovo nedostatok služieb pre nízkopríjmové skupiny obyvateľov. My naozaj už dnes bieme na poplach, že tá nedostupnosť služieb je obrovská, najmä v regiónoch na východe Slovenska napríklad, že naozaj preto tú reformu potrebujeme, aby sme dokázali ľuďom zabezpečiť tie služby a hlavne, aby tie služby boli dlhodobo udržateľné.
No, z toho všetkého, čo ste povedali, no, bolo by treba zapnúť nejakú AI, aby to vyhodnotila a ešte to zostručnila, ale je toho skutočne veľa. Otázka je, v zahraničí, jedno, akým smerom sa pozrieme, tiež je demografia dosť nízka, tiež majú problémy, už len stačí ísť na západ do Čiech, kde demografia je tiež veľký problém. Tam už sa do takýchto reforiem pustili, lebo povedzme, ideme do nemeckých hovoriacich krajín, kde na to štát je relatívne bohatší, takže zaplatia si opatrovateľov z našich krajín. Ale oni tiež museli riešiť systémovo asi niektoré veci, nie? Pozreli sa na to už skôr?
Určite krajiny, hlavne západnej Európy, sa fenoménu starnutia populácie venujú, myslím, že oveľa intenzívnejšie ako my tomu na Slovensku. A v Čechách napríklad už dlhodobo funguje osobný rozpočet, ktorý reforma vlastne nám na Slovensko prináša. A to je možno taký tá základná zmena toho princípu financovania, o ktorom som zatiaľ ešte nehovorila. My aktuálne máme financovanie služieb zo štátu nastavené tak, že prichádzajú priamo za službou, za poskytovateľom alebo opatrovateľom. A reforma financovania prinesie zásadnú zmenu. Peniaze prídu priamo za človekom, ktorý je odkázaný na sociálnu službu. Môžeme si to kľudne predstaviť ako nejaký virtuálny rozpočet. To znamená, človek, ak zistí, že potrebuje sociálnu službu, tu sa ale bavíme o službách podmienených odkazanosťou. Takže to sú naozaj tie sociálno-zdravotné služby pre osoby so zdravotným znevýhodnením, pre seniora, ktorý napríklad stráca mobilitu a podobne. Takže tu nabehnú osobné rozpočty. Človek najprv bude posúdený, to platí aj v súčasnosti. To znamená, občan si vybaví vlastne rozhodnutie o odkazanosti a na základe neho potom dostane v budúcnosti určitý finančný objem, ktorý bude samozrejme viazaný na stupeň odkazanosti, lebo nie všetci sú rovnako odkazaní na sociálnu službu. Dnes je reforma nastavená tak, že ten najvyšší stupeň odkazanosti znamená, že človek môže dostať zo štátu príspevok až vo výške 1000 eur. A on sám sa následne rozhodne, ako tento príspevok využije. To znamená, že buď bude chcieť, aby sa o ňo starali rodinní príslušníci. My dneska máme napríklad príspevok na opatrovanie, to znamená bežne o mamičku odkazanú sa môže treba postarať jej dcéra, takže to je také, voláme to, že neformálna starostlivosť, alebo z tohto príspevku si môže občan zaplatiť formálnu registrovanú službu, či už napríklad terénnu službu, že príde za ním opatrovateľka do domácnosti, alebo službu v nejakom dennom zariadení, napríklad denný stacionár, alebo kľudne samozrejme je tá možnosť aj využitia pobytových služieb. Čo si my myslíme, že sa udeje a čo by bolo fajn, keby sa udialo tým, že vlastne človek získa ako keby väčšiu slobodu pri rozhodovaní. Očakávame aj zvýšený dopyt po terénnych ambulantných službách, lebo prirodzene každý z nás chce najmä ten zvyšok života stráviť v domácom prostredí. Takže očakáme, že naozaj sa zvýši ako keby ten dopyt po terénnych a ambulantných službách.
No a ako sa teda táto reforma, dúfajme, že príde, mala sa spustiť len pre poslucháčov od 1. januára 2026. Teraz sa ten začiatok posunul na 1. september 2026. Ale ako sa teda tá reforma dotkne aktivít Slovenskej katolíckej charity?
No, nás sa dotkne zásadným spôsobom, pretože sme najväčší neverejný poskytovateľ sociálnych služieb na Slovensku. A pre nás je systémové financovanie úplne, že základ toho, aby sme jednak mohli udržať naše služby, ale čo je najdôležitejšie, aby sme dokázali pomáhať ľuďom. Pretože ako podnikatelia v úvodzovkách jedného dňa vieme zavrieť, nie je problém, pretransformujeme sa na iný typ služieb, ale na konci môžu zostať občania, ktorí tú pomoc nedostanú. Takže preto od začiatku veľmi aktívne komunikujeme s ministerstvom práce, aby tá reforma naozaj priniesla to, čo Slovensko jednak deklarovalo aj v pláne obnovy, pretože reforma je súčasťou plánu obnovy a jedným z milníkov, kde práve má byť zlepšený ten prístup k službám, čo je úplne zásadná vec. Máme zabezpečiť slobodný výber služby pre občana, prepájanie služieb, čo je pre nás teda dôležité a to potvrdzujeme v tej našej dennodennej praxi, to zotrvanie človeka v domácom prostredí. A ešte som možno dneska nespomenula väčšiu podporu neformálnej starostlivosti. Veľmi pekne premostím na môjho predrečníka, o tom sú tiež aj tie farské charity, že my potrebujeme budovať tú subsidiaritu. Znamená to, že najprv by si mala vedieť pomôcť rodina, susedia, komunita a keď až tieto siete nám začnú zlyhávať, potom by mal nastúpiť štát. Pretože my sa potrebujeme pripraviť na to, že štát nebude schopný sa postarať o ľudí v seniorskom veku v plnom rozsahu. Potrebujeme prevziať takú osobnú zodpovednosť.
Tak ja dúfam, že tá reforma prinesie to ovocie, ktoré od nej všetci očakávame a bude sa to týkať hlavne aj nás v tom veku, v akom sa nachádzame. Na záver ja sa chcem poďakovať za účasť v našej relácii našim hosťom, generálnemu sekretárovi Slovenskej katolíckej charity Filipovi Macákovi. Ďakujem.
Ďakujem aj ja.
A Jane Žižkovej, manažérke Slovenskej katolíckej charity. Ďakujem.
Ďakujem za pozvanie.
Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík.
Blízky srdcu, lebo bol v ňom, utíšil bolesť, objal ma nádejou, povedal ľúbim a ja nechal som sa zviesť. Našiel som toho, ktorý nezhodí ťa z pliec. Ja a milovaný prosím toho, ktorý zavládol pokoj v slzách, ktoré mi rozsiatá. Ja a milovaný prosím toho, ktorý ľúbi ma, aby zavládol pokoj v slzách, ktoré mi rozsiatá.